8, καθαρά πολιτικά. Στο μικρόφωνο παραμένει ο Χρήστος Κόνστας και ανοίγουμε σε αυτό το σημείο την συζήτηση με έναν από τους προσκεκλημένους που προέρχονται από το χώρο της αυτοδιοίκησης. Και μαζί του θα δούμε όλες τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον Κλισθένη, τις αλλαγές που σημειώθηκαν με τις νομοθετικές παρεμβάσεις της νέας κυβέρνησης που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, με πολλούς δημάρχους να υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση προχωράει σε ένα ουσιαστικά αυτοδιοικητικό πραξικόπημα, αλλά ανατρέποντας τους εκλογικούς συσχετισμούς της 26 Μαΐου σε συνάρτηση με την Δευτέρα Ιουνίου, δηλαδή πρώτο και δεύτερο γύρο. Και μαζί μας είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όπου είναι το ανώτατο όργανο, αυτοδιοικητικό όργανο, όπου εκπροσωπεί τους δημάρχους όλης της χώρας. Είναι ο κύριος Απόστολος Λουλουδάκης. Κύριε Λουλουδάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλές διακοπές.
Επίσης, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γίνεται πολύ κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο με τον οποίο έφερε ένα νομοσχέδιο το οποίο, και θέλω να μου απαντήσετε, ως αυτοδιοικητικός, ο οποίος σίγουρα δεν προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος νόμος δεν έτυχε της ανταπόκρισης, της θετικής εννοώ στο σύνολό του, από τα στελέχη της αυτοδιοίκησης. Διότι ακόμη και εκείνοι που είναι υπέρμαχοι της απλής αναλογικής και πολλοί από τους δημάρχους εδώ στην Κρήτη που υποστήριξαν την απλή αναλογική έθεταν σοβαρές ενστάσεις επί του νομοσχεδίου για τον τρόπο που κατατίθεται, με το δεδομένο ότι δεν διασφάλιζε στο 100% αυτό τώρα που υποτίθεται επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό προχωρά σε αυτές τις παρεμβάσεις όπως υποστηρίζει, να διασφαλίσει, δηλαδή την κυβερνησιμότητα. Και θέλω την άποψή σας, πώς επιτρέψατε ως Κεντρική Ένωση Δήμων, εφόσον ισχύει αυτό που περιγράφω, να περάσει ένας τέτοιος νόμος. Φυσικά δεν νομοθετείτε εσείς, αλλά έχετε το πολιτικό έρισμα, την πολιτική βαρύτητα ως όργανο να αποτρέψετε ένα τέτοιο είδος νομοσχέδιο.
Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, βάζεστε πολύ σωστά το θέμα. Καταρχάς πρέπει να δούμε ότι η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα εκλογικό το οποίο ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχεδόν της συνόλης της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να ισχύσει στις δημοτικές εκλογές, στις περιφερειακές εκλογές. Μέσα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, στο προεκλογικό του πρόγραμμα, ήταν η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανερχόταν στην κυβέρνηση, ότι θα προχωρούσε στην αλλαγή της απλής αναλογικής. Εδώ το μεγάλο θέμα είναι ότι υπήρξαν δύο βασικά τάσεις μέσα στους αυτοδιοικητικούς. Η μία τάση, η οποία προέρχεται βασικά από τη Συντηρητική Παράταξη, από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να πω το σύνολό της, γιατί υπήρχαν φωνές που διαφοροποιηθήκανε, που είναι, δεν θέλει να ακούσει τη λέξη απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι κάτι το οποίο της προκαλεί αλλεργία. Έχει μια άλλη αντίληψη για την κυβερνησιμότητα, για τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων κτλ. Όσον αφορά αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί αυτοδιοικητικοί που ήταν υπέρ της απλής αναλογικής, κάναμε τις εξής επισημάνσεις. Βασικά στον Υπουργό Εσωτερικού της εποχής που έφτιαξε το νομοσχέδιο, στον κύριο Σκουρλέτη, ότι αυτή η απλή αναλογική νοθεύεται από την εξής άποψη. Δημιουργεί ένα σύστημα απλής αναλογικής για την εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα πλειοψηφικό για την εκλογή του Δημάρχου και το πλειοψηφικό για την εκλογή των τοπικών συμβουλίων στις συνότητες, των δημοτικές συνότητες κάτω του νομίζω των 500, να πούμε τα λοιπά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι ασύλληπτο να το. Δηλαδή, δεν μπορεί να περάσει στη λογική. Πώς μπορείς να υιοθετήσεις την απλή αναλογική σαν ένα σύστημα και να μην την ξαπλώνεις, να μην την επεκτείνεις σε όλα τα επίπεδα της αυτοδιοίκησης. Και να φτάσουμε μέχρι τα νομικά πρόσωπα των Δήμων κτλ. Την εκλογή που δεν το ακούμπησε αυτό το θέμα είναι μια εκκρεμότητα. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα γίνει η εκλογή των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιφερειών ενώσεων και της ΚΕΔΕ.
Άρα, κύριε Λουλουδάκη, έστω και έμεσα, επιβεβαιώνεται τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, η οποία υποστηρίζει ότι η μοναδική επιδίωξη της κυβέρνησης τότε του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να προκαλέσει χάος στην αυτοδιοίκηση.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ ακραία άποψη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμιά εκλεγμένη κυβέρνηση με οποιοδήποτε πρόσημο, ακόμα και η συντηρητική που εγώ διαφωνώ μαζί τους στην άποψη, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο βασικός του στόχος είναι το χάος. Αυτή είναι μια πολύ, αν θέλετε, είναι μια άποψη πολύ ακραία.
Ακραία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
Από την πλευρά, μπράβο.
Ωραία. Να επανέλθω λοιπόν στο ζήτημα αυτό. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι ακραία αυτή η άποψη. να το δεχτούμε για την συζήτηση. Ταυτόχρονα όμως και εσείς αποδέχεστε ότι όλα αυτά τα είχατε επισημάνει, και μάλιστα εσείς που δεν προέρχεστε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αντιθέτως προέρχεστε από το χώρο της αριστεράς. Όχι μόνο εσείς, και πάρα πολύ αυτοδιοικητικοί σε όλη τη χώρα. Και είχαν επισημάνει όλα αυτά τα κενά. Και αναρωτιέται τώρα καλόπιστα ο πολίτης. Μα καλά, η αυτοδιοικητική της χώρας, όπου είναι και κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, αν όχι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνουν αυτά τα κενά. Λένε προς τον τότε υπουργό ότι με αυτό το νόμο θα δημιουργήσεις κάτι ασύλληπτο, όπως χαρακτηρίσατε. Ένα έκτρωμα ουσιαστικά. Και ο υπουργός δεν το βλέπει αυτό. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, δεν νομοποιείται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να θεωρεί, ωραία, εγώ θα σας πω ότι είναι βαρύς χαρακτηρισμός το χάος, αλλά να θεωρήσει ότι ήθελε να προκαλέσει ένα πρόβλημα.
Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να το βάλουμε σε μια άλλη διάσταση. Ξέρετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κομματοκρατούμενη. Επέδρασε πάρα πολύ το πολιτικό κλίμα που υπήρχε στην πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία έβαζε βασικά θέμα, όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, και το κοινάλ έβαζε θέμα, εκλογές, να φύγει η κυβέρνηση κτλ. Άρα δημιουργούσε ένα τείχος σε όλα τα επίπεδα του διαλόγου για όλα τα πολιτικά θέματα, όπως είναι αυτοδιοίκηση.
Άρα, δηλαδή, ο Κλισθένης ήταν κομματικός ρεμβασισμός από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στις αιτιές.
Εάν ήταν, κοιτάξτε, καταρχάς να τα πάρουμε τα πράγματα με μια σειρά. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το προεκλογικό, μίλαγε για πλήρη ανατροπή του Καλλικράτη. Ακόμα ακουμπούσε και το χωροταξικό. Θυμόσαστε, ο πρώτος υπουργός εσωτερικών είπε ότι θα φτάναμε στους 900 δήμους. Mm-hmm. Μετά το περιορίσαν στους 450 και μετά είχαμε μια πλήρη αποδοχή του Καλλικράτη. Με μεταρρυθμίσεις οι οποίες για μένα δεν είναι και τόσο ουσιαστικές, όσον αφορά δηλαδή το θέμα του εκλογικού νόμου. Εκεί που υπάρχουν σοβαρές παρεμβάσεις στον Κλισθένη, θετικές παρεμβάσεις, είναι στο θέμα της λειτουργίας του Δήμου, του εσωτερικού ελέγχου, της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων στις κοινότητες, και μάλιστα σε μια χώρα με ισχυρή κοινοτική παράδοση από τα χρόνια της ίδρυσης του νεοελληνικού mm-hmm. κράτους μετά την Επανάσταση, το θέμα των ενεργειακών συνεταιρισμών που είναι μια τεράστια τομή, το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας, όπου βάζει και προχωράει έξω, αν θέλετε, και από τις ιδεοληψίες της παλιάς του ΣΥΡΙΖΑ, προχωράει σε συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να φύγει από την πλήρη απαξίωση η δημοτική περιουσία και να μπει σε μια διαδικασία να παράγει προστέμινη.
Αυτά είναι τα θετικά, εννοείται, του Κλισθένη.
Αυτά είναι τα θετικά του Κλισθένη. Mm-hmm. Μείναμε λοιπόν στο αν θυμόσαστε, δημοσιογράφος είστε, έγκυρος δημοσιογράφος, αν θυμόσαστε, αυτό που έμεινε στην κοινή γνώμη, στην κοινωνία, στον απλό πολίτη, ήταν μόνο ο εκλογικός νόμος. Δεν μιλήσαμε για τίποτε άλλο, για κανένα άλλο επίπεδο μεταρρύθμισης. Ο Σκουρλέτης έδειξε μια ακαμψία και αδιαλαξία για να συζητήσει αυτό το θέμα. Προσπάθησε να κάνει κάποιες βελτιώσεις τεχνικές, μεταφέροντας, βασικά αναβαθμίζοντας την αντιπολίτευση μέσα δημοτικά συμβούλια, λέγοντας ότι δεν μπορείς να καταψηφίσεις το τεχνικό πρόγραμμα ή τον προϋπολογισμό του Δήμου, χωρίς να προτείνεις ένα άλλο δικό σου προϋπολογισμό, τον οποίο μάλιστα είναι υποχρεωμένες οι υπηρεσίες του Δήμου για να βοηθήσουν, να υποβοηθήσουν την αντιπολίτευση να καταθέσει αυτό το δικό της προϋπολογισμό. Αυτές βέβαια ήταν παλώματα.
Άρα, συγγνώμη κύριε Λουδάκη, μας λέτε δηλαδή ότι ουσιαστικά η ακαμψία είναι ένας εύσημος.
Ναι, και το χρεώνω στο Σκουρλέτη, έτσι.
Ο Σκουρλέτη ουσιαστικά καταδίκασε στη συνείδηση αδίκως των πολιτών το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογής.
Νόθευσε. Διότι, ακούστε να δείτε τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή, και προσέξτε, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Το οποίο βέβαια έχουν τη δυνατότητα να το λύσει άσχετα αυτός ο νόμος. Αυτή η νόμη είναι. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος νόμος είναι της πλάκας. Η πιθανότητα να εκπέσει στα δικαστήρια και στο Συμβούλιο Επικρατείας και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά, να σας πω ένα παράδειγμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δείξει ότι μπορεί να ακυρώνει νόμους. Ο 4071 του 12, ένα σημαντικός νόμος που αφορούσε τις συγχωνεύσεις του ΦΟΣΔΑ, ουδέποτε εφαρμόστηκε, αν αφαιρέσεις νομίζω την περιφέρεια της κεντρικής Ελλάδας και της Ηπείρου, έμεινε ανενεργός ο νόμος. Άρα ναι. Είναι στα χέρια των δημάρχων αυτή τη στιγμή να κάνουν μια επιλογή. Θα δουλέψουν με ένα εργαλείο που λέγεται ένας νόμος, ο οποίος είναι σε αμφισβήτηση από μια μεγάλη μερίδα των αυτοδιοικητικών, το οποίο μπορεί να πέσει στα δικαστήρια, ή θα μπω μέσα στη λογική της απλής αναλογικής, όπως την εννοούσε. Θέλω να σας πω μια παρατήρηση. Όπως την εννοούσε πραγματικά το αυτοδιοικητικό κίνημα από την ημέρα, δηλαδή από το 1970, από την ημέρα της μεταπολίτευσης. Με θέλω να σας δώσω μία παράμετρο. Και αυτό σας το λέω από την εμπειρία και από τις επαφές και τις συζητήσεις και τις κοινές συνεδριάσεις που είχαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών όταν έφυγε ο Σκουρλέτης και ήρθε ο κ. Χαρίς. Ο κ. Χαρίς αυτά τα είδε. Το ότι δεν τόλμησε να αλλάξει αυτό το πράγμα, αυτό οφείλεται στις εσωτερικές ισορροπίες του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ήταν το πλήρε άδειασμα του Σκουρλέτη. Εδώ πέρα μιλάμε για μια, που είναι, εγώ δεν θα το πω έκθρομα, που είναι η αδυναμία του, ότι δημιουργεί δύο ισχυρούς πόλους αυτή τη στιγμή. Είναι ο ένας μεγάλος πόλος ισχυρός που προέρχεται με λαϊκή νομοποίηση το Δημοτικό Συμβούλιο, και έχουμε ένα δεύτερο πόλο, το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος πλέον είναι ένας πόλος με νομοποίηση λαϊκή από τη στιγμή που πήγε στο δεύτερο γύρο. Διότι μπορούσε να έχει κλείσει τον πρώτο γύρο τα δημοτικά συμβούλια. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
Συγγνώμη. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε κομματική αγκύλωση, θέλετε πολιτικό ρεβασισμό. Εγώ θα τα βάλω όλα στον κουβά και ο κόσμος να κρίνει και να αξιολογήσει. Αλλά αφού έφτασε σε αυτό το σημείο η τότε ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με επικεφαλή τον κύριο Σκουλέτη να οδηγηθεί σε αυτού του είδους τον νόμο, την επιλέγη αναλογική, έτσι όπως την οριοθέτησε. Τουλάχιστον δεν μπορούσε να το έχει λήξει το θέμα, ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα τώρα από την πρώτη Κυριακή, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως η λαϊκή ετοιμιγορία με το αποτέλεσμα και των εδρών αλλά και του Δημάρχου. Δηλαδή, πιο απλά.
Σωστό.
Απλή αναλογική από την πρώτη Κυριακή, να μην ανατρέπεται το αποτέλεσμα τη δεύτερη Κυριακή, τεχνητά μάλιστα, με ό,τι μπορεί να μεσολαβήσει ανάμεσα σε πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Τα ξέρουν και ο κόσμος και οι ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Να έχει λήξει. Να το κάνω εδώ επί του πρακτέου. Στην πόλη του Ηρακλείου θα ήταν διαφορετικός ο Δήμαρχος εάν είχε λήξει το θέμα από την πρώτη Κυριακή. Τόσο απλά.
Κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε την ίδια ακριβώς άποψη. Ταυτίζουμε απόλυτα με την άποψη αυτή. Έπρεπε να έχει κλείσει τον πρώτο γύρο. Εξάλλου, αυτό το σύστημα δούλεψε προδικτατορικά. Πριν τη δικτατορία, εκλέγει. Ο Πλητάς είχε πάρει 40%, ο Κιτσέκης είχε πάρει, να πούμε, ένα 25% και το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας εξέλεξε τον Πρίτανη του Πολυτεχνείου.
Επειδή λέγαμε και λίγο νωρίτερα για άλλο θέμα, ότι μετά αν δεν γράφεται ιστορία. Και επειδή έχουμε ένα δεδομένο, ήταν ένας εκλογικός νόμος με αυτόν τον οποίο έγιναν οι εκλογές. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, κύριε Λουδάκη. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Και υποθετικό είναι το ερώτημα. Σας έπαιρνε ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών σύμβουλό του για να δείτε πώς θα διαχειριστείτε από εδώ και πέρα το θέμα. Ναι. Τι θα κάνατε?
Θα σας πω.
Θα έτσι.
Όχι, όχι, θα σας πω. Θα σας πω. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε αυτή τη στιγμή να. Η κατεύθυνση που έπρεπε να κινηθεί αυτή η κυβέρνηση είναι το εξής. Ότι αυτό το σύστημα έπρεπε να το αφήσει να δοκιμαστεί στην πράξη. Όπως ξέρετε, ο 3852, ο δρόμος του Καλλικράτη, που ήταν μια μεγάλη τομή έτσι, στα αυτοδιοικητικά δεδομένα της χώρας, υπέστη από το 10 μέχρι σήμερα πάνω από 70-80, νομίζω, μπορεί και παραπάνω, τροποποιήσεις. Καταργηθήκαν διατάξεις, καταργηθήκαν νόμοι, αντικατασταθήκαν νόμοι με απλές υπουργικές αποφάσεις, με νομοθετικές μετροπολογίες κτλ. Δηλαδή, ένας νόμος, όταν το δεις στην πράξη, πώς λειτουργεί, έχει το νομοθετικό σώμα όλη τη δυνατότητα και ο υπουργός με προεδρικά διατάγματα να κάνει τροποποιήσεις. Άρα έπρεπε να το αφήσει, εφόσον ένας νόμος ο οποίος προέρχεται από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία είχε την πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, στο νομοθετικό σώμα, έπρεπε να το αφήσει να λειτουργήσει και να φανούν οι παθογένειές του στην πράξη. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Ένα λάθος το οποίο είναι, έρχεται. Ερχόμαστε να το διορθώσουμε με ένα μεγαλύτερο λάθος. Αν θέλετε, με μια πραξικοπηματική νομοθετική πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης, η οποία θα δημιουργήσει πραγματικά συνθήκες ακυβερνησίας.
Δηλαδή, και ξέρετε δηλαδή, εάν η πρακτική από 1η Σεπτεμβρίου, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ανακοίνωνε η κυβέρνηση ότι εγώ δίνω ένα τρίμηνο στους Δήμους να λειτουργήσει για να το δούμε, να δούμε τι παθογένειες θα δημιουργηθούν. Για να το δούμε. Λοιπόν, εάν λοιπόν αυτό το τρίμηνο επέβαλε τις αλλαγές που χρειαζόταν ο νόμος, τότε δεν θα υπήρχε πραξικόπημα?
Δύο λεπτά. Θα σας πω το εξής. Για να δούμε πώς λειτουργεί και η αυτοδιοίκηση. Έχει, μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει εξάρτηση της αυτοδιοίκησης από τα πολιτικά κόμματα. Έτσι. Δεν ζούμε τώρα σε. Δηλαδή, αυτές οι ανεξάρτητες συνδυασμοί, τις οποίες ακούτε να πούμε. Υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί που πραγματικά έχουν ανεξάρτητα χαρακτηριστικά, αλλά το σύνολο πρέπει τον. Και αυτό θα φανεί στις εκλογές των δευτεροβάθμιων οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου καθαρά πλέον οι σχηματισμοί θα είναι πολιτικοί, κομματικοί σχηματισμοί. Όπως έγινε στις προηγούμενες. Και όπως γίνεται πάντα για την ΚΕΔΕ. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής. Από τη στιγμή την οποία πιέζεται η κυβέρνηση από τους κομματικούς αυτοδιοίκους, τους φύλλα προσκυμένους προς την παράταξη, ότι εγώ θα αλλάξω τον νόμο και θα σας το φέρω στα μέτρα σας. Αλλά ακούστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Μην νομίζω ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι, έχουμε μια ενιαία αντίληψη. Mm-hmm. Έχουμε το φαινόμενο σε πάρα πολλούς δήμους της χώρας να έχουν εκλεγεί δήμαρχοι με μειοψηφικά σχήματα στον πρώτο γύρο, mm-hmm. με πολύ χαμηλά ποσοστά, να μην έχουν εκλεγεί δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας με υψηλά ποσοστά στον πρώτο γύρο, οι οποίοι διαφωνούν με το νομοσχέδιο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλετε να σας πω ονόματα, δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Π.χ. τη σημαία αυτή τη στιγμή για τον εγώ, ότι είναι εκτροματικός ο νόμος, την έχει σηκώσει ένα παραδοσιακό στέλεχος αυτοδιοικητικό της Νέας Δημοκρατίας και αρκετά σημαντικό, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Θράκης, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ο Λαμπάκης. Mm-hmm. Ο οποίος είναι και νομικός και έχει και, αν δείτε τις απόψεις του σε σχέση με, σε σχέση με το νόμο αυτό, που βασικά δεν αναφέρεται μόνο στο πολιτικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και στο νομικό, θα δείτε. Δηλαδή, οι αμφισβητήσεις μέσα είναι τεράστιες. Από την άλλη μεριά, αυτή τη στιγμή υπήρχαν κάποιοι δημάρχοι οι οποίοι ζητάγανε να τους δώσει τη δυνατότητα της κυβερνησιμότητας προκειμένου τι. Και να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν ξέρω πιθανά να συμβαίνει και να συμβαίνει και εδώ στην περιφέρειά μας, στην Κρήτη. Οι δήμαρχοι είχαν αρχίσει και βολιδοσκοπούσαν πριν να υπάρξει ο νόμος τις συνεργασίες. Δημιουργούσαν, αν θέλετε, ήταν σε ένα συνθετικό πνεύμα για να λειτουργήσει την επόμενη μέρα η τοπική αυτοδιοίκηση προς όφελος της κοινωνίας και προς όφελος της πόλης, mm-hmm. και του Δήμου, mm-hmm. Και υπήρχε αυτό που λέμε η όσμωση ανάμεσα και στις μεγάλες και στις μικρές παρατάξεις. Ξέρετε ποια είναι τα φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε μετά την ψήφιση του νόμου. Δήμαρχοι προσανατολίζονται αυτή τη στιγμή, πιεζόμενοι από πού? Μέσα από τις παρατάξεις του, μπορεί να μην είναι και επιλογή του Δημάρχου, αλλά και βιάζονται μέσα από τις παρατάξεις, διότι δεν θέλουν να μοιραστούν τις θέσεις, τις διακριτές, τις αμοιβόμενες, τις θέσεις των αντιδημάρχων, των προέδρων, των οργανισμών κτλ. Δεν θέλουν να τις μοιραστούν με καμία άλλη παράταξη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα νέο τοπίο πλέον που ο Δήμαρχος εκβιάζεται τώρα. Από εσωτερικά από τις παρατάξεις.
Μέχρι και, σας λέω να και προεκλογικά εκβιαζόταν, υποτίθεται, από τις άλλες παρατάξεις για το αν θα συνεργαστεί μαζί τους ή όχι.
Απόλυτα, με πιάσατε.
Τώρα εκβιάζεται εκ των έσω, με το δεδομένο ότι ωραία να συνεργαστούμε, αλλά όχι να δώσουμε και πράγματα που
όχι μπορούμε. Όχι να δώσουμε, ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να περνάμε αυτά που θέλουμε. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Διότι οι δήμαρχοι που θα κάνουν την επιλογή, και ειδικά δήμαρχοι που έχουν πάρει πολύ χαμηλά ποσοστά στον πρώτο γύρο, οι οποίοι θα επιλέξουν να κυβερνήσουν με τον νόμο, να εργαλειοποιήσουν τον νόμο, θα τα βρουν μπροστά τους από τα πρώτα δημοτικά συμβούλια. Θα ζήσουμε εκρηκτικές καταστάσεις μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Ο δήμαρχος αυτή τη στιγμή, ειδικά ο δήμαρχος, ο οποίος πήρε ένα μικρό ποσοστό τον πρώτο γύρο, mm-hmm. και εκλέχθηκε με μια μεγάλη πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο, είναι ένας ισχυρός παράγοντας, ο οποίος το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, είναι να επιβληθεί στην παράταξή του. Δηλαδή, όταν διπλασιάζεις, υπερδιπλασιάζεις τα ποσοστά στο δεύτερο γύρο, πρέπει να λάβεις σοβαρά υπόψη αυτό το ποσοστό που έρχεται στο δεύτερο γύρο, το οποίο δεν είναι η προσωπική ψήφη του Δημοτικού Συμβούλου, αλλά είναι πολιτική ψήφη, η οποία εκφράζουν ένα περιεχόμενο πολιτικό πολύ ευρύτερο από αυτό που εκφράζει στον πρώτο γύρο. Mm-hmm. Ο δήμαρχος, ο οποίος δεν θα λάβει αυτό υπόψη του, θα περάσει πολύ άσχημα. Όχι μόνο μέσα σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, και σε επίπεδο κοινωνίας. Mm-hmm. Είναι κρίσιμα τα ζητήματα. Άρα ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσει τη λαϊκή μονομοποίηση, την οποία έχει πάρει από το δεύτερο γύρο από τις εκλογές, από το εκλογικό σώμα, πρέπει να τη χρησιμοποιήσει βασικά για να συνθέσει και να μην λάβει καθόλου υπόψη του τους πιθανούς εκβιασμούς τους οποίους περνάει μέσα από την παράταξη του.
Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, έκανε μια επιλογή η σημερινή κυβέρνηση, έφερε κάποιες αλλαγές. Σε ό,τι αφορά την ουσία των αλλαγών αυτών, καταλαβαίνω, διαφωνείτε βεβαίως με το γεγονός ότι ανατρέπονται οι σχετισμοί, διότι δίνεται, ισχυροποιείται ο ρόλος του Δημάρχου.
Της παράταξης του
Δημάρχου. Ναι, της παράταξης του Δημάρχου, με αποτέλεσμα να ανατρέπονται έμεσα οι συσχετισμοί. Αλλά να πάμε στο διατάφτα. Έτσι όπως έχουν οριοθετηθεί αυτές οι αλλαγές, μπορούν κάπου να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό που λέμε παραγωγή έργου? Ή θεωρείτε ότι ακόμη και με αυτό, δηλαδή την ενίσχυση της κυβερνησιμότητας που δίνεται προς τους δημάρχους, με το δεδομένο ότι έχουν μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμη και με αυτές τις πρόνοιες του νέου νόμου, των νέων διατάξεων, θα έχει πρόβλημα, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα?
Ναι, θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κυβερνήσεις ένα Δήμο σήμερα, μία πόλη, ότι μπορείς να την κυβερνήσεις ομαλά και να παράγεις έργο, υιοθετώντας ένα αυταρχικό μοντέλο. Δηλαδή το δημαρχοκεντρικό σύστημα, το οποίο υπήρξε μέχρι τώρα, δεν φημίζεται για την παραγωγή, αν θέλετε, για την παραγωγή έργου. Και εξάλλου μην ξεχνάτε ότι χαθήκανε πολλές πλειοψηφίες. Νομίζω 60-70 δήμοι χάσαν τις πλειοψηφίες με το πλειοψηφικό σύστημα των 3/5 του Δημοτικού Συμβούλου που έδινε ο προηγούμενος νόμος του Καλλικράτη. Δηλαδή,
φταίει ο νόμος, να σα ρωτήσω κάτι, την εμπειρία σας, φταίει ο νόμος αυτό ή φταίει η ποιότητα του κάθε δημάρχου? Δηλαδή, αν ο άλλος δεν είναι για παραγωγή έργου, δεν είναι τώρα με απλή αναλογή το θέλετε, με ενισχυμένη το θέλετε, με ντεμή αναλογή το θέλετε, όπως και να το θέλετε. Δηλαδή, μην τα ρίχνουμε τώρα στον νόμο για την ανεκανότητα τη δική μου, αν είμαι ικανός ή όχι ως δημάρχος. Δηλαδή, φταίει ο νόμος.
Κύριε Κώστα,
και εγώ απολογούμε στους πολίτες.
Ναι, κύριε Κώστα, και σε αυτό σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, έτσι, επειδή εκτιμώ τη δουλειά σας σαν δημοσιογράφος και είσαστε και υποψήφιος, δηλαδή δεν έχετε εμπλακεί μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκτιμώ και αυτή τη συμμετοχή σας. Έχετε ήδη αντιληφθεί 5 πράγματα από το εσωτερικό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να σας πω κάτι. Η υιοθέτηση οποιαδήποτε μορφής αυταρχικού μοντέλου διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή, κάνοντας χρήση του νόμου αυτού, θα φέρει σε τεράστια διέξοδα τους Δήμους. Και θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Ο νόμος, όπως είναι, ακόμα και με την τροποποίηση, δημιουργεί ένα ισχυρό πόλο του Δημάρχου. Είναι πολύ ισχυρός ο πόλος του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος οφείλει αυτή τη στιγμή να αφουγκραστεί το σύνολο της κοινωνίας και ειδικά το ρεύμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο να προσεγγίσει το ποσοστό το οποίο ήρθε στην παράταξή του και προήλθε μέσα από την εκλογική διαδικασία του δευτέρου γύρου. Πρέπει να υπολογίσει και το άλλο ποσοστό. Δηλαδή, όταν είσαι μια παράταξη απέναντι πέραν το Δήμο Ηρακλείου, η οποία πήρε 35-37% ένα ποσοστό μέσα, αυτό δεν μπορείς να τα γνωρίσεις και να πολλώσεις την κατάσταση. Πρέπει να βρεις διάβλους επικοινωνίας από τα πάντα. Και να σας πω κάτι σε τελευταία ανάλυση, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι δήμαρχοι, οι οποίοι...
Αυτό ισχύει βέβαια που λέτε, εφόσον υπάρχουν αγαθές προθέσεις και αφετηρίες από όλους.
Μα εκεί θα κρυθούν όλοι. Και ο διάλογος πρέπει να γίνει δημόσια. Δηλαδή πρέπει να γίνει δημόσια και αν θέλετε και σε επίπεδο, δηλαδή κάποιες επιστολές που στέλνονται ή κάποια σχέδια για μια προγραμματική σύγκληση, αυτά νομίζω ότι έπρεπε να γίνονται μπροστά στα μάτια της κοινωνίας και τα κείμενα να βγαίνουν και να παίρνουν δημοσιότητα. Αλλά θέλω να σας επισημάνω κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας δήμαρχος ο οποίος πήρε πολύ χαμηλά ποσοστά στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο ανέτρεψε ένα αποτέλεσμα, πρέπει να καταλάβει για να ξεκινήσει από ένα βασικό, αν θέλετε, σκεπτικό. Για να είναι ένας δήμαρχος ο οποίος αποδώσει έργο. Γιατί δεν πήρα την απόλυτη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο? Πρέπει να λάβει υπόψη του το σύνολο του εκλογικού στόματος το οποίο στάθηκε απέναντι στο να τον επιλέξει δήμαρχο.
Να κάνει ένα απολογισμό, λέτε.
Να κάνει ένα απολογισμό και με βάση αυτό το κριτήριο να κρίνει. Δηλαδή, να κρίνει. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί δήμαρχοι οι οποίοι πληρώσανε τη δουλειά, την ποιότητα της δουλειάς των αντιδημάρχων, των συνεργατών τους. Αυτοί σήμερα που βρίσκονται εκλεγμένοι, καταλάβατε, ασκούν μία πίεση και, και δημιουργούν υποσυστήματα εξουσίας μέσα στις παρατάξεις του δημάρχου. Ο δήμαρχος αυτά πρέπει να τα παρακάμψει. Ο δήμαρχος πρέπει να καταλάβει αυτό που σας είπα. Πόσο του εκλογικού σώματος, τι ποσοστό βρέθηκε απέναντί μου στον πρώτο γύρο.
Άρα, τι λέτε? Λέτε δηλαδή πιο απλά, στις περιπτώσεις των Δήμων όπου έχουμε ολική ανατροπή στον δεύτερο γύρο, λέτε λοιπόν ότι ο κάθε δήμαρχος, και δεν μιλώ μόνο για το Ηράκλειο, για όλους τους.
Όχι, δεν αναφέρομαι στο Ηράκλειο. Αναφέρομαι γιατί μην νομίζετε, είναι μια ήπια περίπτωση.
Ο κάθε δήμαρχος θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω στο σκεπτικό του σε σχέση με τον πρώτο γύρο για να πει προς τους συμβούλους του ότι έχετε μερίδιο ευθύνης ότι δεν καταφέραμε να εκλεγούμε ή εν πάση περιπτώσει να ισχυροποιήσουμε το ποσοστό μας στον πρώτο γύρο. Άρα τώρα, αυτό λέτε ουσιαστικά, τώρα δεν δικαιούστε να έρχεστε να με πιέζετε, μη δώσουμε το ένα, μη δώσουμε το άλλο για να μην συνεργαστούμε. Αυτό λέτε?
Αυτό το εννοώ και μάλιστα το. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν κρύβω τα λόγια μου. Και να σας πω κάτι. Μην παίρνουμε την περίπτωση του Ηρακλείου. Μην νομίζει κανείς ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή, η συζήτησή μας είναι για το Ηράκλειο. Εγώ θα σας πω το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πάτρα αυτή τη στιγμή. Εδώ έχουμε ένα δήμαρχο, ο οποίος προέρχεται από ένα κομματικό πολιτικό φορέα, ο οποίος έχει μία άποψη.
Μιλάτε για τον κύριο Πελατίδη.
Μπράβο. Λοιπόν, ο οποίος ένα πετυχημένο δήμαρχο. Καθόλου πετυχημένο, και αυτό φαίνεται στο δεύτερο.
Προέρχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Προέρχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει εδώ και δεκαετίες μία πολιτική. Δύο πολιτικές, πέντε κόμματα. Άρα λοιπόν, αυτός αναζητεί συμμαχίες με ένα πολιτικό κόμμα που έχει διαφορετική πολιτική από αυτόν. Δηλαδή, οι συνεργασίες ανάμεσα στα κόμματα αυτά που λέμε δημοκρατικού τόξου, μνημονιακού τόξου.
Στην πράξη δεν
δηλαδή,
είναι δύσκολο.
Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι πιο εύκολο εάν λάβουμε υπόψη μας ότι η λογική του κουκουέ θα έχει. Τώρα, ο κύριος Πελετίδης πώς θα μπορέσει να αναπτύξει συνεργασίες. Και αυτό είναι ένα πείραμα, αν θέλετε. Και αυτό είναι κάτι. Να δούμε δηλαδή πώς θα στήσει τη δομή του. Θα λειτουργήσει με βάση τον νόμο ο κύριος Πελετίδης στην Πάτρα, ή θα ψάξει να βρει συνεργασίες με κόμματα που έχουν διαφορετική πολιτική φιλοσοφία. Εντελώς διαφορετική.
Σωστή παρατήρηση. Είναι σημαντικό το τι θα γίνει.
Δηλαδή, περισσότερο την Πάτρα έχω στο μυαλό μου παρά που έχω στο Ηράκλειο.
Κύριε Λουδάκη, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα την άποψή σας ως έμπειρο πλέον στελεχός της αυτοδιοίκησης, με συμμετοχή στο ανώτατο όργανο εκπροσώπησης, θεσμικά εννοώ, απέναντι στο Υπουργείο Εσωτερικών για την Πολιτεία συνολικά. Η συζήτηση έχει ανοίξει, δεν έχει επισημοποιηθεί, είναι ως σενάριο, αλλά το γεγονός ότι έχει πέσει ο σπόρος είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή κάτι θα ανθίσει. Τώρα σε ποια κατεύθυνση και με ποια προοπτική και με ποια προσέγγιση, αυτό μένει να το δούμε από τις προθέσεις της κυβέρνησης. Και μιλώ για την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το αν θα πρέπει να αποκτηθεί αυτή η οικονομική αυτοτέλεια με την μεταφορά ουσιαστικά φόρων, όπως για παράδειγμα του ΕΜΦΙΑ, ώστε να τα εισπράττει απευθείας η αυτοδιοίκηση και να αρκείται απλά και μόνο σε αυτά, και να σταματήσει η κρατική επιχορήγηση μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς το εκτιμάτε, πώς το έχει δει η Κεντρική Ένωση Δήμων?
Θα σας πω, και εδώ διαφοροποιούμε στην Κεντρική Ένωση Δήμων ανάλογα με τα πολιτικές, με τις ιδεολογίες, τις πολιτικές απόψεις του καθένα. Αλλά νομίζω ότι εκεί μπορούμε να συμπέσουμε. Πρώτον, ότι απαγορεύεται από το Σύνταγμα και δεν έχει μπει τροποποίηση στο Σύνταγμα στην αναθεώρηση τώρα, ότι απαγορεύεται εις φόρους μπορεί να εισπράττει μόνο το κράτος, έχει το μονοπόλιο κτλ. Άρα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να εισπράττει φόρους, μπορεί να εισπράττει να βάζει τέλη σε ανταποδοτικές υπηρεσίες κτλ. Η ανταποδοτικότητα είναι σημαντικό πράγμα για να βάζει ένα τέλος. Αν θυμάστε, στο Ηράκλειο έβαλε ένα τέλος αεροδρομίου για τα καυσαέρια ο Κουράκης, το οποίο κατέπεσε. Μπράβο. Διότι δεν είχε, και ο λόγος που κατέπεσε είναι σημαντικός, διότι δεν είχε καθορίσει την ανταποδοτικότητα αυτού του τέλους. Δηλαδή, πού θα πάνε αυτά τα λεφτά, τι δράση θα χρηματοδοτήσει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το σύστημα, καταρχάς, όταν μιλάμε για οικονομική και ειδική αυτοτέλεια, μιλάμε ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Κατοχυρώθηκε μεν συνταγματικά, αλλά σε επίπεδο πράξης δεν λειτουργήσε ποτέ. Εδώ μιλάμε για εταιροδιοίκηση. Τώρα μη γελιόμαστε, μην κάνουμε πλάκα. Ένα σφιχτικό ο έλεγχο του τοπική αυτοδιοίκηση από το κεντρικό κράτο, ΔΕΤ επιτρόπου, ελεκτικά συνέδρια κτλ. Και δεν ελέγχεται η νομιμότητα μια απόφαση. Εδώ πέρα ελέγχεται η σκοπιμότητα μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα τα ζήσετε, είστε δημοτικό σύμβουλο και θα τα ζήσετε και θα αποκτήσετε την ανάλογη εμπειρία κτλ. Τώρα βέβαια είστε δημοσιογράφο.
Σκοπιμότητας ελέγχεται και η νομιμότητα και το ανάπαλλη. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι θεμητό να υπάρχει και ο ρόλος του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν μπορεί καθένας.
Κοιτάξτε, το ελεκτικό συνέδριο είναι μια άλλη ιστορία σχετικά με τον προσωπικό έλεγχο. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι δούλεψε θετικά ο προσωπικό έλεγχο, γιατί είχαμε τεράστια φαινόμενα διαφθοράς μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Αλλά μη βάζουμε το χέρι μας σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς σε κανένα όργανο της ελληνικής πολιτείας. Δηλαδή. Και σας το λέω με τα λογογνώσεως. Θέλω να σας πω το εξής. Το θέμα, εδώ πιάνεται ένα μεγάλο και ουσιαστικό θέμα. Το θέμα συνολικά της αποκέντρωσης. Το θέμα δεν είναι ποιος εισπράττει τους σπόρους. Το θέμα είναι, και αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα στην αυτοδιοίκηση. Εφόσον έχουμε βρει έναν τρόπο ότι θα εισπράττει το κεντρικό κράτος κάποιους φόρους, από το ΦΠΑ, από την έμεση φορολογία, από την άμεση φορολογία κτλ. Και ένα μέρος συγκεκριμένο που είναι καθορισμένο με μαθηματικό μοντέλο, αυτό το κομμάτι θα πιάνει στην αυτοδιοίκηση. Το οποίο μπορώ να σας πω ότι είναι ένα σημαντικό νούμερο. Δεν έχει δηλαδή παράπονο η αυτοδιοίκηση ότι τι ρίχνει το κράτος. Όμως τι γίνεται εδώ. 12 δισεκατομμύρια, 900 εκατομμύρια ευρώ οφείλει από αυτοτελείς κεντρικούς φόρους, οφείλει το κράτος στην αυτοδιοίκηση, τα οποία δεν τα έχει αποδώσει. Και μιλάμε ότι έχουν δημιουργηθεί δύο γενναίες παρακρατημένο. Δεν, το θέμα δεν μπαίνει πουθενά σε συζήτηση μέχρι τώρα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εγώ προσωπικά στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχω καταθέσει και μπορεί να τα βρει στα πρακτικά. Και έχουμε κάνει και δουλειά με την Πάντιο, με τον κύριο Ψυχάρη, τον καθηγητή κλπ. Ότι αυτοί οι φόροι, αυτά τα 12 δισεκατομμύρια, 13 δισεκατομμύρια, τα οποία τα οφείλει το κράτος, είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό, αυτά τα πράγματα, αυτό το ποσό μπορεί να δοθεί με μια μορφή υποσχετικό, μια μορφή εγγυήσεων. Από το κεντρικό κράτος. Μπορούμε να ξαναφέρουμε τη συζήτηση του Μακαρίτη του Γεννηματά του 86 που μιλάει για την τράπεζα. Μπορούμε να μιλήσουμε για το δημοτικό ομόλογο. Διότι αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό. Μπορεί να αναμορφώσει, μπορεί να αλλάξει, να αλλάξει την όψη της αυτοδιοίκησης πανελλαδικά και να μπορέσει να μπει στις αγορές. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι έξω από τις αγορές. Μην συζητάμε τώρα. Και τι πάει, δανείζεται στις αγορές? Δανείζεται για να κάνει αναχρηματοδότηση του χρέους. Δηλαδή παίρνει αυτά, δηλαδή παίρνει και δόση. Καταλαβαίνετε. Και πληρώνει για τους στόκους. Για να κάνει αναπτυξιακό έργο το κράτος μέσα από τις αγορές ή να χρηματοδοτήσει άλλες δράσεις, αυτό είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός, να πούμε, για πολλά, ίσως για πολλές δεκαετίες. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν χρωστάει τίποτα. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι. Πώς γίνεται στην Ευρώπη και πάνε μόνοι τους το Αμβούργο, το Βερολίνο, το Παρίσι, μια σειρά από δήμους στην Ευρώπη και πάνε στις αγορές και παίρνουν λεφτά και αναμορφώνουν τις πόλεις τους. Άρα δηλαδή, αυτά τα 13 δισεκατομμύρια μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική πρίκα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν μπορέσουν.
Για να αποκτήσει την εγγύηση ώστε να μπορεί να.
Ακριβώς. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Η Κίνα που έχει κομμουνιστικό κόμμα στην εξωτερική, μια κομμουνιστική χώρα αυτή τη στιγμή. Εάν δείτε τα επενδυτικά ταμεία, αυτά που λέμε φαν.
Κομμουνιστικό κόμμα.
Εντάξει. Ναι, εντάξει, όχι λέμε, αλλά αν δείτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα σύγχρονα χρηματοδοτικά λειτουργία που λειτουργεί παγκοσμιοποιημένη οικονομία, που χρησιμοποιεί, να βλέπετε Δήμο και να έχει φαν δικό του. Μην σας πω μια περιφέρεια, ειδικά την περιφέρεια του Σανζέρ, η οποία έχει τεράστια αυτή τη στιγμή, αντλεί τεράστια ποσά από τις αγορές, η οποία αγοράζει αεροδρόμια, να πούμε, όπως κάνει και η Γερμανική, η Φραγκφούρτ. Διάβαζα χθες τη ΣΕΚΑΠ, να πούμε, χθες, νομίζω σε μια οικονομική εφημερίδα, τη ΣΕΚΑΠ εδώ πέρα. Την οποία την πούλησε ο Σαββίδης, την είχε αγοράσει. Η εταιρεία που την πήρε, μια Ιαπωνική εταιρεία, το 40% νομίζω της εταιρείας αυτής.
Ανοίγει στην αυτοδιοίκηση.
Ναι, στο κράτος είναι αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, η οποία έρχεται να χτυπήσει τη ρώσικη αγορά στον τομέα των καπνών μέσω της ΕΚΑΠ. Δηλαδή, είμαστε πολύ μακριά για να καθόμαστε να συζητάμε. Είμαστε τόσο κοντά αν αλλάξουμε μυαλά στο να μπορέσουμε να κουμπίσουμε χρηματοδοτικά σύγχρονα εργαλεία να αναπτύξουμε τις πόλεις και την περιφέρεια σε μια τις αποκεντρωμένες δομές συνολικά. Αλλά όσο θα καθόμαστε και θα ασχολούμαστε με ιδέες σχετικά με εφαρμογές νόμου για να δημιουργούμε τεχνικές πλειοψηφίες ή κομματικούς ελέγχους στην αυτοδιοίκηση, θα μένουμε στην ουτοπία, στα χαρτιά και στα πλήρια διέξοδα.
Κύριε Λουδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Αλήθεια, πότε ολοκληρώνεται η θητεία σας?
Αρχές του Φλεβάρι.
Μεσολαβούν δηλαδή ένα τετράμενο.
Μεσολάβει ένα τετράμενο μετά. Κάπου δρομολογούνται οι εκλογές.
Εκλογές για την ανάλυση των νέων μελών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Χερσονήσου, ο κ. Απόστολος Λουδάκης. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.